Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar podcast Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad
dan saya Hakim Rahman.
Kita nak berbicara atau nak menceritakan mengenai program selaman OKU ataupun special ability divers yang mana jarang kita dengar diving ataupun acara selaman ini dibuat di kalangan orang kurang upaya, Hakim.
Betul. Dan perkara ini dipelopori oleh Universiti Malaysia Terengganu UMT yang juga merupakan universiti pertama di Malaysia yang mempunyai kelayakan sebagai dive hard adaptive diver buddy team yang terdiri daripada kumpulan penyelam profesional UMT pada September 2017 dan kali ini mereka akan melakukan aktiviti sama di Pulau Bidong. Stesen penyelidikan alami marin Pulau Bidong UMT bermula 4 hingga 6 September Oktober esoklah.
4 hingga 6 Oktober. Dan sebenarnya acara ini adalah kali kedua yang dibawakan oleh UMT dan kali ini tentunya pelibatan adalah lebih ramai daripada tahun sebelumnya dan kita nak membicarakan dengan lebih detail. Kita bawakan tiga tetamu istimewa yang boleh bercerita mengenai menyelam di kalangan orang kurang upaya ni adalah Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMT. Dan kita ada Profesor Madya Dr. Hasrizal Syari, Pengarah Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan UMT. Dan di hujung sana kita ada Muhammad Zuhilmi Muhammad Raduan, pelajar UMT yang akan buat pertama kali je menyertai SAD ini.
Okey, kita nak tanya Prof. Mazlan. Doktor, apa sebenarnya special ability divers ini dan mengapa UMT menggalakkan mereka yang berkelainan upaya ini menyertai selaman ini?
Okey, terima kasih. Sebenarnya special ability divers ni kita pada mulanya kita mulakan pada tahun lepas ya. Apabila kita telah berbincang dengan pengasas Dive Hub Malaysia Tuan Syed Rahman dan pada masa tersebut kita memikirkan UMT boleh menyediakan tempat untuk kita melakukan aktiviti ini yang mana tempat kita ada tu di Pulau Bidong yang sesuai pada waktu tersebut dan kita mencuba program ini dengan kerjasama Universiti Malaya lah. Dia ada rehab center Universiti Malaya yang mana pada pertama kali tersebut kita menjemput peserta-peserta daripada rehab Universiti Malaya untuk berkunjung ke Bidong yang mana mereka telah disertified sebagai inilah special ability divers dan datang ke sini dan pada tahun ini kita cuba untuk memulakan program ini dengan di kalangan pelajar disable UMT dahululah. Kan? Jadi pada masa ini kita ada 4 pelajar daripada UMT dan juga 6 pelajar dari luar kan. Jadi kita mengharapkan pada tahun ini program ini akan mendapat sambutan daripada dan juga selamat daripada segi prosedur-prosedur yang perlu dilakukan.
Prof, saya cuma tertanya-tanya apa tujuannya kita UMT menganjurkan untuk membawa sekali special abilities individu seperti ini OKU ini untuk mengadakan selaman ataupun divers ini dan adakah kalau kita yang manusia yang cukup sifat ni pun kadang-kadang bila masuk air terasa macam gerun, geram, ada rasa seram-seram sikit. Ini kan pula mereka tak ke bahaya untuk keselamatan mereka. Dari segi aspek keselamatan dan juga apa yang dicari objektif atau end goals daripada program ini.
Okey, pada masa sekarang ni kan, mana-mana manusia awam telah ramai pelajar-pelajar OKU diberi peluang untuk meneruskan pengajian di peringkat awam dan sejajar dengan dasar Kementerian Pendidikan Pelajaran untuk atau memberi treatment yang sama rata pada pelajar-pelajar disable. Jadi UMT tidak kecuali dan sesuai dengan niche area UMT itu sendiri iaitu satu universiti berfokuskan bidang pengajian marine dan juga sumber aquatic. Makanya saya rasa pelajar-pelajar di cyber yang ada sebagai warga UMT tersebut harus diberi peluang yang samalah dengan pelajar-pelajar yang lain yang cukup sifar. Mm-hmm. Jadi maknanya di sini, contohnya pada tahun pertama ya, pelajar-pelajar yang biasa dia perlu compulsory mengadakan survival laut, kan? Tapi tidak termasuk pelajar disable sebab ramai kan melibatkan beratus-ratus orang yang pelajar tahun pertama kan. Jadi tapi kita mengadakan satu slot yang khas melalui program inilah, khususnya kita panggil SAP ni, Special Ability Divers, untuk memberi peluang kepada pelajar menerokai alam laut ya, seperti mana pelajar-pelajar yang biasalah. Jadi kita pada kali ini persediaannya amat rapi, yang mana pelajar-pelajar ni kita dedahkan dulu dipanggil keyakinan diri untuk mereka confident, water confident di kolam prosesnya. Dan kita mempunyai, UMT mempunyai pakar-pakar yang telah disertifikkan oleh Dive High International, yang mana pakar-pakar ataupun dive instructor kita, dive master UMT ini boleh mengawal selia peserta-peserta SAP. Kan?
Ya. Ni. Saya nak tanyakan kepada Dr. Sri Zal, mungkin pengisian untuk kali kedua anjuran SAD ini kan, apa yang program yang dilakukan pada 4 hingga 6 Oktober di Pulau Bidong Terengganu ni?
Okey, terima kasih ya daripada pihak Asrawani. Untuk program yang kita kali kedua yang kita laksanakan pada akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 hari bulan ni. First of course kita akan melibatkan dari segi sukarelawan lah kan. Kita ada ramai sukarelawan yang akan bantu. Kita akan ada gotong royong untuk persiapan tempat, sebab kita tahu macam fasiliti yang terdapat di Pulau Bidong ni bukan facility 5-star punya kan. Jadi kita terpaksa lah wujudkan untuk memudahkan kita punya rakan-rakan OKU yang akan bertandang di Pulau Bidong tu nanti. Jadi pada hari pertama kita akan tengok dari segi apa kesulitan yang akan dialami, obstacle daripada pihak daripada peserta-peserta kita, dan kita cuba untuk mengatasinya atau overcome yang obstacle tu lah. Dan kemudian kita akan teruskan dengan yang tadi Prof. Mazlan dah maklumkan berkenaan dengan sisi kolam kan. Jadi untuk bila di lapangan, apabila pelajar-pelajar ini ke lapangan, kita akan dedahkan sekali lagi. Berbeza kan daripada sisi kolam dan juga lapangan. Maksudnya sekarang ni kita cuba tambahkan keyakinan dia di lapangan. Macam mana untuk tidak panik dalam air. So, sesuai dengan dia punya hashtag don't panic kan. Okay, don't panic. Jadi bila di lapangan ni kita akan dedahkan sekali. Minta dia praktis balik apa yang dia student-student dah buat di kolam, di lapangan, dan kita akan tengok macam mana dia punya reaction, first time reaction lah, sebab macam Zul sendiri dia adalah first time di lapangan kan, maksudnya kita tengok macam mana reaction dia. Dan kita punya instructor-instructor akan cuba akan cuba untuk membantulah cara mengatasi dia punya ni kan. And then dia akan buat yang tadi untuk build up dia punya confidence. Kemudian kita akan ada untuk selaman-selaman seterusnya lah untuk dia untuk student ni mendapat lesen lah kemudian kan.
Sebab bukan senang sebenarnya, walaupun dah ada latihan teori praktikal di kolam lain, di laut lain, dengan gelora dan ombaknya lagi lah.
Ya, itu tadi latar belakang sedikit mengenai SAD. Kita perlu berhenti berehat seketika. Selepas ni kita nak tahu persediaan dari segi mental dan fizikal pelajar-pelajar OKU ini. Berehat dulu.
Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan JJ Ahmad. Kita bercakap mengenai program SAD, Special Ability Divers, yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Terengganu, UMT, di Pulau Bidong pada 4 hingga 6 Oktober ini. Baik, tadi kita dah bercakap sedikit sebanyak apakah SAD ini, iaitu aktiviti selaman melibatkan orang kelainan upaya anjuran UMT. Dan kita nak sambung perbincangan kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Hasrizal Syahri. Prof, Doktor. Sedangkan mereka yang cukup sifatnya pun apabila nak melakukan aktiviti selaman ini pun memerlukan banyak pemerhatian aspek keselamatan selain implikasi kewangan. Tapi kita memfokuskan kepada aspek keselamatan. Apa langkah-langkah khusus atau spesifik yang diambil untuk memastikan program SAD ini berjaya dan tidak kita meminimumkan sebarang risiko?
Okay. Memang saya setujulah berkenaan dengan keselamatan ni memang kita titik beratkanlah untuk program ni. Kalau katakan program yang normal, program pun melibatkan rakan-rakan yang normal pun kita perlukan titik beratkan untuk keselamatan ni, apalagi yang bila melibatkan rakan-rakan OKU kita yang akan bertandang ke Pulau Bidung. Of course kita akan bagikan satu double lah kita kata.
Kalau sebelum ni buddy seorang ni kena double?
Buddy dia lebih kurang 4 orang.
3
ke 4.
Tiga ke empat. Sebab biasa normal kita ada seorang lah
badi. Seorang badi, ya, betul-betul. Yeah. Kalau yang ni memang kita bagikan untuk diberatkan. That's why kalau katakan untuk this program, kita cuba limitkanlah kan untuk peserta tu segi. Cuba bayangkan untuk peserta yang 10 orang pun kita perlukan badi yang agak ramai kan. Kita memang kalau dari segi untuk program ini memang kita nak ramai lagi peserta, tapi kita tengok dari segi kemampuan kita.
Berapa ramai sekarang Prof yang akan ni?
Okey, untuk program ni peserta lebih kurang 10 orang dan kita ada untuk yang membantu dari segi untuk atas darat punya fasiliti dan juga untuk akan ikut pelajar sendiri ke dalam air tu lebih kurang kalau kita tengok lebih kurang 120 orang lah semua sekali.
Zuhilmi sendiri pertama kali nak pergi dive ni, bagaimana Zuhilmi dengan
buat persediaan
biasa dan, ke pernah ke masuk ke kolam renang berenang, adakah ini betul-betul kali pertama
dan kenapa nak sertai dive ni? Banyak lagi aktiviti lain.
Okey, untuk persediaan untuk masuk pergi dive ni, kolam memang saya dah pernah masuk waktu aktiviti kolam, cuma pemilihan untuk sebenarnya saya seorang yang takut dengan air banyak sebenarnya.
Ramai kita pun takut dengan air sebenarnya. Jangan risau, nanti dah kesorangan.
Untuk pergi ke diving ni, YMT telah bagi saya latihan lah, daripada segi teori dan juga latihan di dalam kolam. Lagi dari segi persediaan mental, saya banyakkan bagi keyakinan diri lah. Ini adalah aktiviti pertama yang saya lakukan. Saya juga seorang yang, apa yang menyebabkan saya suka masuk menyertai aktiviti ni, first adalah pengalaman yang pertama untuk saya. Dan saya juga seorang yang suka lakukan aktiviti yang lasak.
Bagaimana Zuhilmi tahu mengenai program ini? Adakah tengok senior sebelum ni?
Sebelum ni sebenarnya pada tahun 2018 saya telah dijemput oleh MT untuk join program ini juga, tapi saya terpaksa tolak. Sebab saya pun terlibat dalam sukan memanah masa tu. Jadi saya terpaksa tolak pelawan jemputan daripada MT waktu itu.
Zuhilmi ni seorang yang aktif lah kiranya. Ya. Jadi antara lain peluang ini dilihat adalah membuka mata juga kepada seperti orang-orang seperti kami, bahawa orang yang mempunyai disabilities ini juga mampu untuk membuat perkara-perkara seperti menyelam dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga Prof Mazlan, disabilities jenis apa yang boleh menyertai, kalau mereka nak menyertai, boleh menyertai SAD ni?
Okey, sebenarnya program kalau kita buat program SAD ini untuk disability, ianya terbuka pada semua jenis. Pokoknya pada tahun lepas, kita punya peserta yang hanya satu kaki pun boleh menyertai. Ada yang masalah folio daripada semadika je kan. Dia polio kan. Dia masih boleh. Jadi dan sangat berjaya lah. Yang pentingnya sekarang ni, program ini untuk disability, dia merupakan satu, orang kata tu, aktiviti fisiologi lah dari segi sudut medikalnya, perubatan yang mana apabila peserta berada di terus air, ianya memberi orang kata tu zero gravity, gravity sifar, ya, terapung. Dan yang penting sekali adalah peserta-peserta ini dia boleh mengawal dan untuk adjust dia punya buoyancy, keapungan. Daya keapungan tu penting untuk diving ni. Kalau kita nak mencapai zero gravity, gravity sifar, kita kena adjust daripada segi itu, kita punya ubah suai gelembung angin yang ada pada kontrol BCD tersebut. Jadi panggil buoyancy control device yang harus dipakai oleh setiap penyelam. Sama ada penyelam yang biasa ataupun penyelam yang inilah special lah. Jadi pengetahuan untuk mengawal tersebut untuk mencapai gravity sifar itu sangat penting untuk mereka merasa tenang, relax di dalam air. Itu merupakan satu orang kata tu kaedah treatment fisiologi lah bagi yang baik untuk saraf, joint, saraf dan sebagainya lah. Jadi saya rasa program ini memberi nilai tambah lah, added value kepada pelajar-pelajar kita pada kali ini kerana mereka berpeluang untuk untuk merasai bagaimana zero gravity sifar di dalam laut, air laut je lain, sebab dia ada garam, buoyancy dia lain berbanding dengan kolam. Jadi itulah saya rasa pengalaman yang bakal dilalui oleh
Zuhilmi.
Bukan saja meningkatkan keyakinan diri, kemahiran, tapi dia juga sebagai sebahagian daripada rawatan. Okey, kita perlu berhenti rehat kerana selepas ini kita nak bercakap bukan saja program-program ini. Kita tidak mahu program-program seperti ini terhenti sekadar menyelam di Pulau Bidung saja, tapi ini juga melibatkan dasar ataupun kita melihat dalam gambaran yang lebih besar. Lagi kita akan berbicara mengenai perkara itu selepas kita kembali daripada rehat yang terakhir ini.
Terima kasih kerana masih lagi kita kembali
macam-macam telan air. Cakap pasal menyelam tertelan air masih
gitu.
Okey, kita
kembali di awal ni pagi dan kita bercerita mengenai SAD, Special Abilities Divers, dan kita nak teruskan soalan kepada Prof atau Dr. Asrizal, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini melancarkan dasar inklusif OKU di Institut Pendidikan Tinggi. Bagaimana Prof ataupun Dr. Asrizal melihat pelaksanaan dasar ini di universiti awam, terutamanya di UMT?
Okey, ajak aku. Okey, pancaran dasar inklusif AKU di IPTA sebenarnya merupakan satu dasar yang sangat baik kerana ianya memberi peluang kepada pelajar-pelajar disabled seluruh Malaysia untuk mengikuti melanjutkan pelajaran mereka di peringkat lebih tinggi. Apabila sebuah universiti itu menerima pelajar disabled, universiti bukan berdiam sahajalah. Semua universiti IPTA perlu mengadakan kemudahan daripada segi infrastruktur, fasiliti untuk memudahkan pergerakan pelajar, contohnya daripada asrama mereka ke dewan kuliah, yang mereka, ini merupakan satu rutin untuk mereka menerima pelajaran. Walaupun dalam keadaan sekarang ini, keadaan yang serba canggih ini, kemungkinan dewan kuliah itu mungkin tidak relevan lagi, tapi sebenarnya daripada segi hubungan antara pelajar dengan pensyarah itu sendiri yang kita titik beratkan, yang mana pelajar perlu juga pergi ke dewan kuliah untuk berbincang dengan pensyarah mereka lah dalam subjek-subjek tertentu yang mereka ambil. Jadi maknanya sejajar dengan pelajaran dasar ini, ini juga universiti IPTA juga perlu untuk menambahkan peruntukan lah daripada segi pembinaan ataupun penyediaan infrastruktur dan juga fizikal yang sesuai untuk pergerakan pelajar-pelajar OKU ni sebenarnya. So ini satu, bukan satu perkara yang mudah lah, melibatkan pembangunan fizikal dan sebagainya.
Dr. Azizal, selain daripada aktiviti SAD ini juga yang dilihat sebagai salah satu manifestasi dasar inklusif OKU, adakah UMT juga akan memperbanyakkan lagi, kerana kita tidak mahu melihat dasar inklusif itu kepada sesuatu program tapi ia melibatkan pelaksanaan secara holistik menyeluruh?
Betul. Okey, macam saya setuju dengan yang Prof cakap tadi berkenaan dengan apa yang dimainkan oleh universiti, maksudnya peranan yang penting yang dimainkan oleh universiti itu sendiri. Kenapa bila kita sebut dasar inklusif itu, maksudnya kesamarataan di antara yang normal dan juga OKU kelainan upaya inilah. Sebab kita sedar di universiti kita mempunyai fasiliti-fasiliti kan, yang kita kata, kalau katakan setengah tu ada yang fasiliti sampai 5-5 star fasiliti. Tapi kadang-kadang kita melihat macam mana untuk kita terjemahkan dari segi penggunaan untuk OKU itu sendiri kan. Mungkin dari segi pelajar normal boleh accessible tu untuk fasiliti-fasiliti ni. Tetapi bagi rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar OKU agak susah kadang-kadang kan. Dan kerana itu kita cuba menyahut apa yang daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk membolehkan accessibility pelajar kepada kemudahan-kemudahan yang kita kata ada di universiti sendiri. Dan kalau tengok di untuk program SAD sendiri, kalau kita katakan kalau kita berbalik pada 5 tahun lepas, adalah satu yang mustahil untuk pelajar-pelajar menyertai daripada OKU untuk menyertai program-program seperti ini kan. Jadi apa yang kita ambil pendekatan dari segi peringkat kita, kita hantar staff-staff ataupun kaki tangan untuk memahami nature macam mana pelajar itu sendiri dan bagaimana kita boleh untuk membantu mereka dari segi untuk merasai sendiri pengalaman-pengalaman sebegini lah kan. Jadi that's why yang kita cakap dasar inklusif ini perlu ada dan perlu diterapkan. Pertama bukan di kalangan pelajar itu ya. First adalah di kalangan kaki tangan sendiri untuk memahami mereka macam mana untuk kita tolong, untuk kita bantu mereka untuk lebih pada penggunaan fasiliti lah saya rasa. Walaupun kita sekarang kita ke arah pendekatan IR 4.0 tapi macam Prof Mazlan cakap tadi untuk human touch itu ataupun sentuhan kemanusiaan itulah penting. Jadi yang tu kita nampak sekarang ni untuk kita meraihkanlah pelajar-pelajar
OKU. Human touch itu juga diterjemahkan dalam bentuk cara layanan kita terhadap OKU itu sendiri. Dan Zuhelmi, pelajar yang telah mengikuti program SAD ini dua kali tahun ini.
Kali pertama.
Tahun lepas yang...
Saya terpaksa tolak.
Tapi Zuhelmi merupakan end user atau kepada dasar inklusif ini, dasar inklusif OKU ini. Bila menyertai program-program gini, apa yang Zuhelmi rasa dan macam mana perkara ini boleh diperbaiki lagi di masa hadapan? Sebab kebanyakan OKU dia tak nak macam kebanyakannya lah dia tak perlu, dia tak nak menerima layanan khas yang macam anggap dirinya lemah ataupun tidak berkemampuan.
Pada pendapat saya, program macam ni agak baguslah apabila dia macam memberi pendedahan kepada kami yang OKU boleh mencuba aktiviti yang sama macam orang normal boleh buat. Satu lagi MT juga ibaratkan kami kan universiti yang berniskan kelautan, jadi ini memberi peluang kepada kami yang OKU untuk merasa aktiviti air sendiri. Patut selain itu juga kita orang pun orang kata macam mana caknanya UMT kepada kita orang atau prihatinnya mereka kepada kita, kita orang semua, dia memberi peluang kepada kami juga untuk mendapatkan lesen seperti mana orang OKU buat sekarang ni. Untuk akan datang, saya mengharapkan lebih banyak istiawan yang melakukan program yang macam ni untuk melibatkan lebih ramai OKU untuk biar mereka rasa mereka tidak merasa kekurangan, mereka tidak mampu untuk melakukan aktiviti macam orang normal.
Zuhelmi, kalau ini adalah menyelam, mungkin apa lagi aktiviti yang Zuhelmi wish diadakan untuk orang-orang kelainan upaya, kekurangan upaya ni?
Kalau saya seorang yang aktiviti yang saya belum cuba lah, macam mendaki gunung lah. Kan ada satu hari saya dapat cuba aktiviti macam tu. Sebab saya suka satu aktiviti yang orang kata mencabar diri. Selagi saya mampu buat, saya akan buat.
Mungkin itu yang akan dilakukan oleh UMT selepas ini.
Adakah Prof akan menyahut cabaran?
Prof Mazlan, apa perancangan masa depan? Kerana kita tidak mahu SAD ini sekadar satu program on-off. Yang walaupun dia berterusan, tahun lepas ada, tahun ini ada. Tapi untuk betul-betul memahami aspirasi dasar inklusif OKU itu, perancangan UMT.
Perancangan UMT sebenarnya pada masa depan, kita perlu memperkasakan daripada segi facilities yang ada di kampus dan juga di luar kampus. Sebab UMT ini bukan satu universiti yang sangat unik, di mana the only universiti yang ada fasiliti makmal alami, natural lab di luar kampus, iaitu terdiri daripada Stew Wetland, iaitu tanah becah di Stew, di Pulau Redang, Sanctuary Penyu, Penyu dan juga Pulau Bidung, tempat mereka akan pergi menyelam, dan juga di Tasik Kenyir, iaitu dipanggil suatu kawas tasik buatan manusia yang sangat besar di Kenyir, Kuala Berang. Jadi dari sudut selaman, UMT memperkasakan lagi staff-staff yang melibatkan deaf instructor kita dengan kita mengikuti proses untuk meng-ISO-kan diver. Maknanya kita ada proses ISO diver untuk dapat certified ISO for diving, yang mana kita menghantar dive instructor kita ke luar negara. Contohnya baru ni pun mereka pergi ke Vienna untuk mengikuti kursus ini. Dan kursus ini akan berterusan sehinggalah pihak antarabangsa mengiktiraf UMT sebagai pusat diver yang certified dengan ISO lah. Itu adalah perancangan kita. Dan sejajar dengan itu juga, di kawasan makmal alami kita tu yang melibatkan diving ni, kita akan improve fasiliti fizikal, fasiliti fizikal dari segi kemudahan-kemudahan untuk sebab di pulau ni pasir kan. Jadi untuk menggerakkan kerusi roda di atas pasir sangat sukar juga.
Okay.
Jadi dari segi kemudahan tersebut kita akan improve lah.
Pasti
untuk kita mengadakan, boleh mengayuhkan program yang lebih mantap lagi di masa
pasti
depan.
UMT juga mempunyai pelbagai perancangan di masa hadapan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu kita, Profesor Dr. Mazlah Abdul Ghaffar, Timbalan Net Chancellor Penyelidikan Inovasi UMT, Profesor Madya Dr. Hasrizal Syahri, Pengarah Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan UMT, serta Saudara Muhammad Zul Hilmi Muhammad Raduan, pelajar UMT yang akan menyertai program SAD di Pulau Bidung pada 4 dan 6 hingga 6 Oktober ini. Dan terima kasih kita ucapkan, dan kita harapkan program ini dapat manfaatnya bukan saja kepada pelajar-pelajar tapi kepada keseluruhan universiti itu sendiri.
Di luar pun dapat mencontohi apa yang telah diusahakan oleh UMT ini. Sekian saja Awani Pagi. Sekian saja Awani Pagi. Saya Jiji Ahmad.
Saya Kairaman. Jumpa lagi. Bye-bye.